arranguraz. Itziarra izpurua egaina. Izen ondo ugari ditugu hiztegian geuk eragindako mundu honetan bizitzen ari garen egoera azaltzeko. Lagun edo pertsona bakoitzak geuren hortasuna daukagu ondo berezitua eta horregatik gara bakarrak gure unibertsoan klonatu gabeak alegia. Beraz, multzoan bizi garenean, bata bestearen harremanean, trukatzen dugu norberaren unibertsoa aberastasun oparoa sortuz. Bizitzari amankomunean ekinez eta elkarrelikatuz askatasuna arilkatzen dugu. Era honetara, gizartea bizirik dagoela esaten dugu. Baina berezko gizakion jarduera ederra gaiztotu, okertu, aldrebestu egiten dugunean jasangaitza bilakatu arte, interes amankomunak alde batera uzten ditugunean norberarenen mende. Orduan sortzen dira pertsonen sentimendu gaiztoenak, maltzurrenak, gordintasun paregabean bestelako egia bilakatuz. Amesgaizto sinestezinak benetako egiak bihurtu arte. Hala doakio planeta urdinari eta bertan bizi garen gehiengo biztanleriari munduko 1989-ri dakigunez, hau da, oligarka imperialisten aberastasun egarria xehezinen mende gaudenoi. Beren arteko gerrak mundua banatzeko asmoz sortuak, nor gehiagoko hilkorrean herrien eta herritarren bizitzaren aurka doaz. Gure askatasun bidea betiko suntxitu nahian, pertsonak animalien antzera txikitzen eliminatzen eguneroko normaltasunean. Mundu guztiko mas mediek espektakulu bihurtzen dituztelarik geure etxetik sofan eserita filma ikus dezagun lasaitasunez beste bat. Esanez. Azken aurreko espektakuluak azkenik ba ote dago? Etxe bazterreko zokoraino heldu direnak intentzio osoz jakin dezagun munduan nork agintzen duen eta zer egiteko gai diren beren esanetara jartzen ez denari. Adibide garbi eta beldurgarriak. Palestinako herria betiko suntxitzeko asmoz aurrera daramaten genozidioa egunero burutzen ari dena. Venezuelako herriari 100 gora herritar hil ondoren Nicolás Maduro presidentearen eta Cilia Flores emazte diputatuaren baiketak eta kartzelatzeak. Petrolioa bertako aberastasun handiena lapurtuz Venezuela baliabiderik gabe utzi nahian Trumpen gobernuaren mende. Arropuzkeria asko daukatea EB-etako presidenteak oligarkek imperialista guztiek, mundua beren oinpean ala gerra zabaldu mundura. Herriak eta pertsonak ez deus gara negoziorako ez bada. AEB-etako Trumpen lapurreta goseak ez du neurririk ezagutzen eta agintzen duen krudelkeriak ere ez. Palestina da adibide garbiena eta Kuba, beti eskura zigortzeko inoizo imperatu gabea, tinko eusten diona Fidelen aginduari. Eutxi eta garaitu 67 urteko blokeoa. Gaur egun ezagutzen dugun genozidio luzena pairatzen ari dira Kubako herritarrak. Kubak ez du petroliorik ezta lurraren sabelean mineral berezirik ere, baina zerbait oso preziatuaren jabe da, munduko estatu potentzia handiari AEB-i aurre egina herritar xume, txiro eta duinak. Beren printzipioetan oinarritutako burujabetza independentzia eta komunismoa eraikiz. Hortzekin ere defendatuz ama lurra. Horregatik munduko borrokalari iraultzaile guztientzat eredu da Kuba lehen orain eta gero ere izango da. Eta gu hemen hainbat erakutsi eta eman zigun herriari lagundu nahirik zer egin dezakegun geure buruari galdezka. Ziur nagoni bezala samin handia jasotzen ari zareten askotxo 60ko hamarkadako gazteok zaretela. Izan ere, mundu zabalean, askatasunaren aldeko borrokan, Kubak ez du herririk utzi laguntasunik gabe. Oraintxu, Maduro presidentearen defentsan, Trumpen tropek Venezuelan hildakoen artean 32 irautzaile kubatar zeuden. Elkartasuna irautzaren bihotza izanik ordugua EB-en arrazoia Kuba suntxitu eta birrintzeko. 1962-tik ona horretan dabil errepublikamo edota demokrata izana EB-etako gobernua erregimena, sistema bera izan da 13 presidente Amerikako estatu batuar igaro dira, Trump barne dela, Kuba mapatik desagerrarazteko lanean. Ipar Amerikari buruzko gogoeta ezin dut bere horretan utzi Europara, gure mundura, begiratu gabe. Hirugarren mundu gerratearen zantzuak aspalditxo hasiak baziren ere, egun hauetan jasotzen ari gara ofizialtasunaren arrasto handiak AEB-en eta Israelen eskutik, beraz, ezin gara geratu etxean sarturik poeta haren antzera. Gurekin, ez paletor bezala. Hor dago Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea EBM mende dagoena, eta hor dabiltza agintariak arrapaladan, armak eta tropak ezinbestekotzat joz inguru guztia astinduz. Baita gazteak dituzten familiak eta geure memoriak ere. Aurten, martxoaren 12an, beteko ditugu 40 urte Euskal Herriak Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeari erreferendum bitartez ezetza eman zionetik, 1986an. Euskal Herriak garbi erantzun zion, geure buruaren jabe nahi genuela izan, eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeak ez zigula hori bermatzen, debekatzen baizik, lotuagoak geratzen ginela alegia. Eta sakoneko arrazoiekin genbiltzan, bigarren mundu gerratearen ondoren nazioarteko egoera berriari erantzuteko imperialismoak, kapitalismo multinazionalen ideologiak. Estrategia berri bat burutu zuen sozialismoaren eta munduko mugimendu askatzaileen aurka. Estrategia horren fruitua arlo militarrean Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen sorrera izan zen 1949an. Ipar Amerikar imperialismoaren ekonomiko-politiko-militarrari mendekotasuna zor diona. Bere konstituzioaren bigarren artikuluak baieztatzen duen bezala, nazioarteko politika ekonomikoei oztopo egiten dien oposizio guztiak desagerrarazten saiatuko dira sinatzaileak, barruko etsaia identifikatzea eta deuseztatzea da. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen funtzio garrantzitsuenetakoa. Beraz, Euskal Herriaren subiranotasuna gure helburu nagusia bazen, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeari ezetzik borobilena eman behar genion. Eta horrela burutu genuen. Ezker Abertzalea blokeen politikaren aurka jarri zen, ez lerrokatzearen aldeko munduko herrialdeekin bat eginik, gerraren aurka eta bakearen alde horrela soilik eraiki dezakegulako etorkizuna subiranotasunean oinarritua. Herrien elkartasunaren bidez, nazioarteko ordena berri baten alde. Eta orain ere, hori da gure irtenbidea herri independente eta sozialista izan nahi badugu, eta nola ez, elkartasuna adierazi nahi badiegu gogorki kolpekatuak izaten ari diren Palestina, Venezuela, Kuba, Iran, eta hainbat herrialderi.